La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă salut din nou cu pacea Domnului și mă bucur să fim împreună în aceste momente în care descoperim și încercăm să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să extragem din acest mesaj revelat ceva care să fie pentru noi, pentru sufletul nostru și pentru învățătura noastră. Cu această ocazie vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, în Geneza, la capitolul 6, și să citim versetele 1 la 3 și apoi 5 până la 13. Deci, Geneza 6, primele 3 versete și apoi 5 până la 13. Citesc în noua traducere în limba română. Când oamenii au început să se înmulțească pe pământ, și li s-au născut fiice, fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase și și-au luat dintre ele ca soții pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pentru totdeauna în om, pentru că el este carne păcătoasă. Zilele lui vor fi în număr de 120 de ani. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor din mintea lui era tot timpul numai înspre rău. Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ și s-a întristat în inima lui. El a zis, îl voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat, atât pe el cât și vitele, animalele mici și păsările cerului, pentru că îmi pare rău că le-am făcut. Dar Noe a găsit har înaintea Domnului. Aceasta este istoria lui Noe. Noe a fost un om drept și integru între cei din generația sa. El a umblat cu Dumnezeu. Noe a avut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era corupt înaintea lui Dumnezeu și plin de violență. Dumnezeu a văzut că pământul era corupt pentru că toate creaturile de pe pământ își stricaseră căile. Dumnezeu i-a zis lui Noe, sfârșitul tuturor creaturilor este hotărât înaintea mea, pentru că pământul este plin de violență din cauza lor. Le voi distruge împreună cu pământul. Fă-ți o arcă din lemn de gofer, fă-i niște încăperi și acoperă-o cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară. Și continuă Dumnezeu să îi dea aceste detalii lui Noe cu privire la modul în care să construiască arca. Și ultimul verset pe care îl citim acum la început, Geneza 7 cu 1. Apoi Domnul i-a zis lui Noe, intră în arcă tu și toată familia ta, pentru că am văzut că din această generație doar tu ești drept înaintea mea. Aflăm din detaliile puse aici de către autorul Genezei, de către Moise, faptul că toți oamenii erau stricați. Toți oamenii erau păcătoși și întocmirile gândurilor lor erau în fiecare zi înspre rău. Înclinația minții întotdeauna era spre ceea ce încălca legea lui Dumnezeu. Și atunci ne spune autorul Genezei că Dumnezeu se decide să strice, să șteargă pe toți oamenii de pe fața pământului. Însă, aflăm că atunci când Dumnezeu se uită mai atent, găsește totuși un om neprihănit, un om care era drept, un om care se temea de Dumnezeu și care nu făcea răul în aceeași măsură în care făceau toți ceilalți oameni. Și aflăm că Dumnezeu aduce potopul, știm toată povestea aceasta din Geneza, toți ceilalți oameni sunt distruși, animalele sunt distruse, de asemenea sunt păstrate doar câteva pentru ca să repopuleze după aceea pământul, 7 perechi din cele curate, câte o pereche din animalele necurate. Și aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă toți stricații, toți nelegiuitii, toți păcătoșii, au murit la potop și Noe era singurul neprihănit. Și din Noe au ieșit apoi toți oamenii care locuiesc pe suprafața pământului. De unde au mai apărut după aceea atâția oameni stricați? Deci, pământul era plin de oameni stricați. Dumnezeu se hotărăște să îi șteargă de pe fața pământului. Găsește unul neprihănit. Pe acesta îl salvează și lasă să repopuleze după aceea pământul. Dacă Noe era neprihănit, nu este normal ca oamenii care s-au născut, urmașii lui Noe, să fie și ei la rândul lor neprihăniți? Cel puțin în ceea ce privește natura umană în care s-au născut. Dacă Noe era fără prihană, era neprihănit, făcea voia Domnului, înclinațiile minții lui nu erau înspre rău, ci erau înspre bine, de unde au mai apărut după aceea oameni stricați? Nu acesta a fost scopul potopului, ca să șteargă de pe fața pământului pe oamenii stricați? Și dacă Dumnezeu știa că ulterior din Noe vor apărea din nou oameni stricați, ce rost a mai avut distrugerea celor din vremea lui Noe, dacă oricum urmau să se populeze din nou cei stricați? Aflăm din Matei capitolul 7, versetele 17 la 18, că pomul bun face roade bune și pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. În sensul acesta, din Noe, care era un om neprihănit, trebuia să iasă oameni neprihăniți. Aceste întrebări sunt destul de problematice. Și mai problematic este modul în care se termină istoria sau istorisirea cu privire la potop. Citind istorisirea aceasta despre potop, adesea trecem ușor peste anumite versete și am făcut și eu același lucru, ne dând suficientă importanță versetului 20 la 2, versetelor 20 la 22 din capitolul 8. După ce are loc potopul, un an de zile, aproape stă Noe acolo în corabie, apele stau la înălțime destul de mare, apoi știți că Dumnezeu trimite vânt, începe să se evapore apa respectivă, dar Noe tot nu poate să coboare din corabie împreună cu animalele, trimite câte o pasăre pentru ca să vadă dacă apele s-au uscat și așa mai departe, și după ce se termină cu potopul, apele se retrag, Noe iese din corabie, Noe zidește un altar și citim 8 de la versetul 20. Atunci Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate animalele curate și din toate păsările curate și le-a adus ca ardere de tot pe altar. Domnul a simțit o aromă plăcută și a zis în inima lui. Și acum aș vrea să fiți atenți la modul în care se exprimă Dumnezeu. Nu voi mai blestema niciodată pământul din cauza omului, chiar dacă înclinația minții lui este înspre rău din tinerețe. Repet, nu voi mai blestema niciodată pământul din cauza omului, chiar dacă înclinația minții lui este înspre rău din tinerețe. Adică, potopul care a venit și a șters necurații de pe fața pământului nu a rezolvat problema înclinației minții a oamenilor. Faptul că Dumnezeu s-a decis să șteargă pe cei nelegiuiți de pe fața pământului prin apele potopului nu înseamnă că Dumnezeu a rezolvat problema păcatului la momentul acela. Nu înseamnă nici măcar că și-a propus să rezolve problema păcatului, pentru că Dumnezeu este atotștiutor și Dumnezeu știa că și după potop, din copiii lui Noe, se vor naște oameni la fel de nelegiuiți, poate chiar mult mai nelegiuiți decât cei din vremea potopului. Atunci, ce a fost potopul? Este ușor să tragem concluzia aceasta că scopul potopului a fost ca să scape de nelegiuiți și apoi cumva din Noe să se nască oameni neprihăniți sau cel puțin mai temperați în ceea ce privește păcatul. Însă, după potop, aflăm că Dumnezeu trage concluzie și spune Mintea omului este oricum înclinată din tinerețea lui în fiecare zi numai spre rău. Problema aceasta nu se rezolvă, este o constantă, este un lucru care trebuie acceptat și luat ca atare. În natura umană decăzută, înclinația minții omului este în fiecare zi numai spre rău. Nu voi mai distruge potopul prin apă, în ciuda faptului că omul rămâne la fel de nelegiuit în natura lui, adică înclinația minții lui este în fiecare zi numai spre rău din tinerețe. Și dacă ar fi să așezăm acum împreună versetele 20 la 22, versetele pe care le-am citit, cu versetul 3 din capitolul 6, Duhul meu nu va rămâne pentru totdeauna în om, pentru că el este carne păcătoasă, atunci putem să înțelegem în ce fel consideră Dumnezeu faptul că trupul sau carnea omului este păcătoasă. Carnea omului este considerată sau este păcătoasă pentru că înclinația minții lui este înspre rău din tinerețe. Duhul meu nu va rămâne pentru totdeauna în om, datorită acestei înclinații a minții cu care omul se naște. Există mai multe pasaje în Sfânta Scriptură care conțin sintagma aceasta, carne păcătoasă sau o concepție negativă asupra cărnii datorită acestei înclinații spre rău. Nu avem timp acum să detaliem foarte mult conceptul acesta, în niciun caz nu putem împrumuta influența aceasta grecească, cum că trupul ar fi păcătos datorită faptului că el reprezintă un fel de închisoare a spiritului și că spiritul, Duhul, este nemuritor și datorită unor greșeli pe care Duhul le-a făcut, spiritul le-a făcut înainte de existența lui pământească, a fost pedepsit ca să trăiască, să-și ducă existența o perioadă de timp în trupul acesta închis, în trupul acesta limitat astfel la un trup de carne, de materie, și materia ar fi cumva ceva păcătos, iar spiritul este de o calitate superioară și așa mai departe. Nu despre acest lucru este vorba. Biblia nu are o mentalitate grecească, ci Biblia are o mentalitate ebraică. Însă, sintagma aceasta, carne păcătoasă, este prezentă în mai multe pasaje din Scriptură și am selectat câteva dintre ele, le-am pus împreună și aș vrea să le citesc acum pentru ca să deschidă cumva orizontul perceperii noastre cu privire la această sintagmă. La ce se referă oare această carne păcătoasă? În Matei 16:17, Mântuitorul îi spune lui Simon, atunci când Petru îi spune Mântuitorului, tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu, fericit ești tu, Simone, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Carnea păcătoasă, a cărei înclinații este în fiecare zi numai spre rău, nu poate descoperi lucrurile lui Dumnezeu. Matei 26:41, din nou cuvintele Mântuitorului, aceleași cuvinte care apar și în Marcul 14:38, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Neputința cărnii, punând împreună cu pasajul din Vechiul Testament, este datorită acestei înclinații a minții care este în fiecare zi numai spre rău sau din tinerețe numai spre rău. Ioan 3:6, ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din duh este duh. Și iată cum este pus în opoziție carnea cu duhul. De ce carnea cu duhul? Pentru că Duhul Sfânt vrea să facă voia lui Dumnezeu, pe când carnea, care are o minte înclinată în fiecare zi sau din tinerețe numai spre rău, poftește lucrurile potrivnice Duhului, cum spune Apostolul Pavel. Ioan 6:36, Duhul este cel ce dă viață, carnea nu folosește la nimic. Roman 2:28-29, căci iudeu nu este cel care este iudeu pe din afară și circumcizie nu este cea pe din afară în carne, ci iudeu este cel care este iudeu înăuntru, iar circumcizie este cea a inimii prin Duhul, nu în litera legii. 2 Corinteni 12:7, de aceea, ca să nu mă îngânf, mi-a fost dat un țepuș în carne, un mesager al lui Satan, ca să mă lovească și astfel să nu mă îngânf. Acest țepuș în carne, această neputință în care carnea este prezentă de la început și până la sfârșit, de la căderea în păcat și până la transformarea trupului, este cea care face din ființa umană un neputincios în ceea ce privește cerințele legii și cerințele Duhului. Iuda 1:21-23, păziți-vă pe voi înșivă în dragostea lui Dumnezeu, așteptând mila Domnului nostru Iisus Hristos spre viața veșnică. Aveți milă de cei ce se îndoiesc, pe alții salvați-i smulgându-i din foc, de alții aveți milă, dar cu teamă, urând până și cămașa mânjită de carne. Cum poate fi cămașa mânjită de carne? Bineînțeles, este același concept pe care iudeii îl cunosc din Vechiul Testament, această carne care este numită păcătoasă în Geneza 6 și este numită carne păcătoasă datorită faptului că înclinația minții omului din carne, din tinerețea lui, este îndreptată în fiecare zi numai spre rău. Ultimul pasaj pe care aș vrea să îl citim cu această ocazie este 1 Corinteni 15. Sunt multe pasaje în care Apostolul Pavel vorbește despre carnea păcătoasă și în traducerea Cornilescu această expresie carne păcătoasă sau carne simplu a fost tradus prin firea pământească. Deci atunci când căutați sintagma aceasta apar mai puține în traducerea lui Dumitru Cornilescu, pentru că sintagma carnea păcătoasă a fost înlocuită cu firea pământească, pofta firii pământești. De fapt, este pofta cărnii. În 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel împletește mai multe teme, dar printre temele acestea teologice pe care el le împletește se găsește și ideea aceasta a neputinței omului, a realității acestei constante, că omul este născut în carne păcătoasă și datorită acestei realități, inclinația minții lui este spre rău. Bineînțeles că prin convertire se așează în sufletul nostru Duhul lui Dumnezeu, Duh care ne îndeamnă spre bine, dar care este prezent într-o carne ce ne trage spre rău. Și adesea viața noastră este descrisă de conflictul acesta între îndemnurile Duhului și preferința cărnii. Atunci când suntem obosiți, neputincioși, suntem luați pe nepregătite, dăm crezare și întâietate și confirmăm înclinația cărnii de multe ori, în loc să acceptăm ceea ce Duhul ne cheamă să facem și să facem binele. Până când vom rămâne în starea aceasta, ne spune Apostolul Pavel și citim 1 Corinteni 15 de la versetul 42. La fel este și cu învierea morților. Ceea ce este semănat în putrezire, carnea păcătoasă, este înviat în neputrezire. Ceea ce este semănat în necinste, este înviat în slavă. Ceea ce este semănat în slăbiciune, înclinația minții îndreptată în fiecare zi, numai spre rău, este înviat în putere. Este semănat trup firesc și este înviat trup duhovnicesc. Dacă există un trup firesc, există și unul duhovnicesc. Așa este și scris. Primul om, Adam, a devenit un suflet viu. Ultimul Adam, însă, a devenit un duh care dă viață. Dar primul nu este cel duhovnicesc, ci este cel firesc. Apoi vine cel duhovnicesc. Primul om a fost făcut din țărâna pământului. Al doilea om este din cer. Așa cum era cel din țărână, așa sunt și cei din țărână. Așa cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și așa cum am purtat chipul celui pământesc, la fel vom purta la viitor chipul celui ceresc. Ceea ce spun, fraților, și acum o concluzie a acestui, niște înșiruiri de paralelisme, ceea ce spun, fraților, sunt următoarele. Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu și nici putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Cuvintele acestea ale apostolului mi-au adus aminte de pilda aceea, de evenimentul acela în care un tânăr bogat a venit la Mântuitorul și l-a întrebat învățătorule ce să fac ca să moștenesc viața viața veșnică. Și Domnul îi spune, păzește poruncile. Și tânărul, plin de siguranță, spune, dar din tinerețe am avut grijă de aceste porunci, din tinerețe mi-am construit, educat comportamentul ca să fiu pe placul și pe restricțiile acestea, să fiu responsabil și să nu greșesc. Și Mântuitorul se uită la el, spune Biblia, l-a iubit, îi confirmă această strictețe cu care el și-a trăit viața și nu poate să o contrazică, pentru că așa este, dar găsește acolo ceva, o problemă, și îi spune, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Și tânărul se întristează și pleacă. Și ucenicii, văzând lucrul acesta, dându-și seama cât de aproape era tânărul acesta de împărăție, dându-și seama că era un om bogat care putea să dedice timp din viața lui citirii scripturilor în loc să dedice timp câștigării existenței, perplexi, bulversați, și pun întrebarea, Doamne, dacă cei bogați nu intră în împărăție, care n-au grija zilei de mâine, cine mai poate fi atunci mântuit? Și Mântuitorul spune, lucrul acesta este imposibil la oameni. Ceea ce spun, fraților, este că carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția cerurilor. De ce? Pentru că îi este caracteristic cărnii să aibă înclinația minții în fiecare zi numai spre rău. Și chiar și atunci când face fapte bune, chiar și atunci când face lucruri bune, mintea mânjește faptele acelea bune. Uneori printr-o motivație egoistă, uneori prin încercarea de a-l îndatora pe cel pe care îl ajuți, în așa fel încât să te poată ajuta cu ocazie viitoare și așa mai departe. Sunt diverse aceste strategii nelegiuite ale minții prin care mânjește fiecare lucru, chiar și acele lucruri bune pe care noi le facem. Iar Isaia ne învață că faptele noastre bune nu sunt altceva decât o cârpă murdară, o haină mânjită, datorită acestei caracteristici a naturii umane. Mintea este din tinerețe îndreptată numai spre rău. Așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să întărească cât mai mult forța minții noastre și a caracterului, să putem alege cât mai mult binele, chiar dacă vom rămâne în natura aceasta, cu înclinațiile acestea până la revenirea Domnului. De asemenea, așteptăm și ziua în care firea însăși va fi izbăvită de înclinația aceasta, de tendința aceasta, de supunerea aceasta, de prilejul acesta pe care păcatul l-a prins și, folosindu-se de lege, a născut în noi tot felul de pofte și înclinații spre păcat. Întreaga noastră speranță trebuie să fie așezată în Hristos, în jertfa Lui, și întreaga noastră speranță trebuie așezată în harul care ne-a fost dat și care ne mântuiește. Domnul să împlinească lucrul acesta pentru mine și pentru dumneavoastră. Amin.